Разлика 14. Мойсей и неизгорливата грмушка. Еден ден Мойсей здогледа еден египтјанец како тепа евреин. Тој сакаше да му помогне на својот народ, затоа го одбрани својот еврејски брат и го уби египтјанецот. Поради тоа Мойсей мораше да побегне од царот египетски. 40 години Мойсей живееше во пустината во пределот Синеј. Еден ден здогледа нешто чудно. Тој виде грмушка која гори, но никако да изгори. Бог му се обрати на Мојсеј од неизгорливата грмушка. Ги видов страдањата на мојот народ во Египет. Јас те испраќам, Мојсеј, кај фаронот да го избавиш мојот народ.